Αμήν.
Καθίστε αδελφοί, ο Θεός να μας ευλογήσει. Ανοίξτε τις γραφές, σελίδα 216. Θα διαβάσουμε συνέχεια το μάθημά μας. Το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Είναι κεφάλαιο Ήτα. Συνεχίζουμε το μάθημα στον Ιησού του Ναβί. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Κεφάλαιο Ήτα. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, λάβε μετά σου πάντας τους πολεμικούς άνδρας και σηκωθείς ανάβα εις γε. Ιδού, εγώ παρέδωκα εις τη χείρα σου το βασιλέα της γε και το λαόν αυτού και την πόλην αυτού και τη γη αυτού και θέλεις κάμει εις τη γε και εις το βασιλέα αυτής, καθώς έκαμες εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής, μόνο τα λάφυρα αυτής και τα κτίνη αυτής θέλετε λαφυραγωγήσει σε αυτούς, στήσον ενέδρα κατά της πόλεως όπισθεν αυτής. Εδώ αδελφοί, στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί παίρνουμε πάρα πολλά μαθήματα, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο και με μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με μια προσπάθεια να μπει κάποιος μέσα στην επαγγελία του Θεού, εκεί δηλαδή που ο Θεός τους έχει ορίσει για να μπουν, που σημαίνει ότι και εμείς της Καινής Διαθήκης, έχοντας μπροστά μας επαγγελίες από το Θεό και ευλογίες από το Θεό και μάλιστα συστημένες ευλογίες με υπόσχεση όταν μας έχει δώσει ο Θεός, αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα έχουμε νίκες, αλλά μπορεί, όπως στην περίπτωση αυτή του Ιησού του Ναβί, να υπάρχουν και ήττες. Και το λέω έτσι γιατί στο προηγούμενο μάθημα διαπιστώσαμε ότι όταν ένα από τα παλικάρια του λαού, ο Αχάν, πήρε από τη Βαβυλωνιακή στολή και την έκρυψε μαζί με κάποια άλλα χρυσά μέσα στη σκηνή του, στο χώμα κάτω από τη σκηνή, έγινε ένα ανάθεμα στο λαό και εκεί ήρθε μια ήττα. Που σημαίνει ότι ο Θεός όταν σου έχει υποσχεθεί κάτι, δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά εάν δεν περπατάς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό την επαγγελία, αδελφοί, για να την επιδιώξεις και για να την καταφέρεις να έρθει στη ζωή σου, πρέπει να είσαι στο θέλημα του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα σου δώσει την επαγγελία έτσι κι αλλιώς, εάν περπατάς ή αν δεν περπατάς, αν είσαι στο θέλημα του Θεού ή αν δεν είσαι στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να συγκάνει με έναν ο οποίος δεν περπατάει στο θέλημα του Θεού, εάν και έχει δοθεί η επαγγελία, αλλά μόνο εάν κάνει το θέλημα του Θεού θα πάρει την επαγγελία. Και αυτό είναι ένα φοβερό μάθημα. Γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε, μα μου έχει πει ο Θεός ότι θα με ευλογήσει. Ναι, πότε θα σε ευλογήσει? Θα σε ευλογήσει όταν εκτελείς ακριβώς αυτά που σου έχει πει. Δεν σε ευλογεί όταν δεν κάνεις αυτό που σου έχει πει. Γι' αυτό είπε στο λαό Ισραήλ, όταν έγινε το ανάθεμα, όταν ήρθε δηλαδή το πρόβλημα, ότι εγώ δεν θα είμαι μαζί σας. Ό,τι και να κάνετε τώρα, αν δεν διορθώσατε το πρόβλημα, εγώ δεν θα είμαι μαζί σας. Αυτό είπαμε στο προηγούμενο μάθημα και τώρα έρχεται από την ήττα να πάει στη νίκη ο Ιησούς του Ναβί. Πώς έρχεται η νίκη? Έγινε προσευχή, έγινε δέηση, ταπεινωθήκανε, βγάλαν από πάνω τους το πρόβλημα, εξηλαιωθήκανε και αφού ο Θεός ικανοποιήθηκε στη σχέση του μαζί τους, έρχεται τώρα να τους οδηγήσει σε μία νίκη. Τις νίκες, αδελφοί, να ξέρουμε ότι δεν τις παίρνουμε μόνοι μας. Μας τις χαρίζει, μας τις δίνει ο Θεός. Και γι' αυτό χρειάζεται κάθε φορά όταν γίνεται κάτι να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Όταν λοιπόν καταφέρνουμε πράγματα μέσα στη ζωή μας, πρέπει οπωσδήποτε, όπως θα το δούμε και σε αυτό το μάθημα, να δοξάζουμε το όνομα του Θεού, να συστήνουμε το όνομα του Θεού και να λέμε ότι δεν το καταφέραμε μόνοι μας, αλλά ο Κύριος μας βοήθησε να το καταφέρουμε. Γιατί? Για να μπορούμε να παίρνουμε συνέχεια νίκες και να μπορούμε να δεχόμαστε την ευλογία από το Θεό. Έρχεται λοιπόν η ώρα να συστήσει ο Θεός στον Ιησού του Ναβί την νίκη που έχει μπροστά του δοσμένη ήδη. Δεν χρειάζεται να κάνει ιδιαίτερα πράγματα, ούτε να πτωηθεί, ούτε να φοβηθεί, και αυτό του λέει εδώ, είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Γιατί προηγουμένως είχε φόβο και δηλία. Σου λέει τώρα τι έγινε? Μήπως τελικά μας απέρριψες, Κύριε? Μήπως θα πάμε και θα καταστραφούμε? Μήπως μας κυνηγήσουνε? Πολλά περνάγανε μέσα στο μυαλό του. Όταν ο άνθρωπος του Θεού αδυνατίζει λόγω ενός προβλήματος, μπροστά του έρχονται όλα μαύρα. Και γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά ότι η προσευχή του Ιησού του Ναβί ήταν μια μαύρη προσευχή. Α, Κύριε, όχ, Κύριε, και τι θα γίνει τώρα και πώς θα γίνει τώρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχασες την προηγούμενη φορά, τώρα δεν θα νικήσεις. Εάν τακτοποιηθούμε, φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός θα μας δώσει τη νίκη. Και γι' αυτό στον Ιησού του Λαβή του λέει τώρα, ξέχασε τα πίσω. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας βοηθήσει σε αυτό. Και είναι ξεκάθαρος. Τα μένω πίσω λησμονώ, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Ξεχνάω τι έγινε, ξεχνάω την ταλαιπωρία μου, την ήττα μου, το φόβο μου, τον προβληματισμό μου και τώρα ξεκινάω έναν καινούριο αγώνα να πάω για νίκη. Γι' αυτό λέμε στα αδέλφια, τώρα είναι κάτι καινούριο. Θα πάμε για νίκη. Θα τακτοποιηθούμε, θα διορθωθούμε και θα πάμε για νίκη. Αυτό του λέει ο Θεός του Ιησού του Ναβί. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Λάβε με τα σου πάντα στους πολεμικούς άνδρας και σηκωθείς ανάβα εις γε. Επειδή το ότι θανατωθήκανε 36 άτομα στο προηγούμενο κεφάλαιο δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε φοβήσει ή να σε δηλιάσει. Μα έχασα, Κύριε, έχασα ανθρώπους, έχασα 30 ανθρώπους. Πρέπει να μας δηλιάσει αυτό. Πρέπει να αδυνατήσουμε. Πρέπει να πούμε όχι, δεν θα πάμε για τον πόλεμο. Δεν θα πάμε μπροστά. Ξέρετε, ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πνεύμα. Και ειδικά στην Καινή Διαθήκη δεν μας έχει δώσει πνεύμα δειλίας, ούτε φόβου. Αλλά μας έχει δώσει ένα πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού. Αυτό το πνεύμα λέει ότι μπορεί να τα έκανα θάλασσα στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά τώρα θα πάω μπροστά. Μπορεί να έχω αδυνατήσει στην προηγούμενη προσπάθειά μου, αλλά τώρα θα δυναμωθώ και θα πάω μπροστά. Και αδελφοί, αυτό το πνεύμα πρέπει να μας διέπει εμάς τους χριστιανούς, γιατί έχουμε το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα του Θεού, το οποίο μας αναζωογονεί, μας δυναμώνει και γι' αυτό μάλιστα ελπίζουμε στο Θεό ότι η επόμενη προσπάθεια θα μας βρει σύμφωνους με το θέλημα του Θεού και θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Ένας άνθρωπος του Θεού μπορεί να δυνατήσει, μπορεί να κάνει πίσω, αλλά επειδή ελπίζει στον Κύριο και προσμένει τον Κύριο και δύναμη θα πάρει και θα ανανεωθεί και θα συνεχίσει τον αγώνα του. Δεν σταματάμε να πηγαίνουμε προς την επαγγελία όσες ήττες και να έρθουν στη ζωή μας, αδελφοί. Γιατί ο στόχος δεν είναι να κάνουμε πίσω, ούτε να φοβηθούμε, ούτε να δηλιάσουμε επειδή κάποια στιγμή ιτηθήκαμε, αλλά να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί αυτό που μας υποσχέθηκε ο Θεός θα το εκτελέσει μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό, αδελφοί, ο ένας να προτρέπει τον άλλον, έτσι λέει η Καινή Διαθήκη. Όταν βλέπετε, λέει, την αδυναμία του αδελφού που κάνει πίσω, έχει κουραστεί, έχει αδυνατήσει, να προτρέπετε, λέει, ο ένας τον άλλον για να πάμε μπροστά. Να τον προτρέπετε να έρχεται στην εκκλησία, να τον προτρέπετε να πάει στην προσευχή, να τον προτρέπετε να μελετάει το Λόγο του Θεού, να τον προτρέπετε να αγωνίζεται για το όνομα του Κυρίου. Γιατί? Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που αυτός ο αγώνας δεν θα μείνει χωρίς καρπό, αλλά θα φέρει αποτέλεσμα. Όσο και να φοβάται ο άλλος, όσο και να νιώθει ένα δέος ότι δεν τα κατάφερε, θα πρέπει να σηκωθεί. Αυτός που θέλει να μας αδυνατήσει είναι ο εχθρός, αδελφοί. Ο Κύριος δεν έρχεται να μας φοβήσει για να κάνουμε πίσω. Ο Κύριος έρχεται να μας φοβήσει για να διορθωθούμε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Διορθώνω την οδό μου όταν φοβούμε το Θεό. Δεν κάνω πίσω. Δεν είναι η λογική του Θεού να με τρομοκρατήσει για να σηκωθώ να φύγω, να μην κάνω το θέλημά Του. Αλλά η λογική του Θεού είναι να με διορθώσει και να πάω μπροστά να συνεχίσω τον αγώνα. Αυτό θέλει και για τον Ιησού του Ναβί. Εγώ του λέει, παρέδωκα στα χέρια σου το βασιλέα της γη. Ναι, μα το προηγούμενο, στην προηγούμενη μας χρονική στιγμή, ιτηθήκαμε από το βασιλέα της γη. Όχι, λέει, εγώ τώρα τον παρέδωσα στα χέρια σου. Και το λαόν αυτού και την πόλη αυτού και τη γη αυτού. Δηλαδή ήταν ήδη ιτημένος ο άνθρωπος. Ξέρετε, μερικές φορές είναι άδικο για τους ανθρώπους του κόσμου, όταν έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος στέκεται στο θέλημα του Θεού. Και το λέω έτσι για να πάρουμε θάρρος εμείς. Γιατί όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει να αντιμετωπίσει έναν εχθρό και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει το θέλημα του Θεού, ήδη η ήττα είναι σε αυτόν. Γιατί ήδη ο Θεός μας έχει δώσει τη νίκη. Δεν φαίνεται η νίκη μερικές φορές, αδελφοί. Αλλά όταν ο Θεός λέει «Σου έχω παραδώσει το βασιλέα της γη», τι σημαίνει αυτό? Ότι ήδη είναι ηττημένος ο άνθρωπος. Τον κοιτάς και λες τον κακομοίρη τώρα τι να πάνε, ήδη είναι ηττημένος. Ο άνθρωπος αυτός τα βάζει τώρα με τον άνθρωπο του Θεού και ήδη θα χάσει. Εμείς πρέπει να λειτουργούμε σαν νικητές και όχι σαν ηττημένοι. Να πηγαίνουμε με το θάρρος που έχουμε όταν ο Θεός είναι μαζί μας. Και γι' αυτό και στον εχθρό, όταν έρχεται να μας λέει ότι δεν αξίζουμε, δεν τα καταφέραμε, ότι πέσαμε, ένα πράγμα να του λέμε. Μη χαίρε είσαι με η εχθρά μου, διότι κι αν έπεσα, πάλι θέλω σηκωθεί και αν σηκωθώ ο Θεός θα είναι μαζί μου. Εάν κάνω το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα με ευλογήσει. Και όταν είναι μαζί μου ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μου. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Σου παρέδωσα, λέει, στα χέρια σου, τους έχεις στα χέρια σου και το βασιλιά και το λαό και την πόλη και τη γη του. Όλα είναι δικά σου. Πώς θα τα πάρω? Θα πολεμήσεις. Δεν θα τα πάρεις έτσι καθήμενος. Θα πολεμήσεις. Θα κάνεις τον αγώνα σου. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Θα αγωνιστείς για να πας να πάρεις αυτά που σου χαρίζει ο Θεός. Και ξέρετε, είχαμε πει και στο Δευτερονόμιο το είχαμε αναφέρει, αλλά και στο νησού του Ναβί αναδιαστήματα το αναφέραμε, αλλά κυρίως στο Δευτερονόμιο, όταν είχε να κάνει με την επαγγελία που έδινε στο λαό και το μοίρασμα της γης που έκανε ο Θεός μέσω του Μωυσή, αναφέραμε ότι ο Θεός σου δίνει το δικό σου χώρο να κερδίσεις. Η γη της επαγγελίας ήταν ένα συγκεκριμένο όριο που έπρεπε να δουλέψει, να πολεμήσει, να αγωνιστεί ο λαός του Θεού. Δεν του επέτρεπε να πάει σε εδάφη τα οποία δεν του είχε χαρίσει. Γιατί κάποια από τα εδάφη τα είχε χαρίσει σε άλλους λαούς. Σε αυτό, λέει, το έδαφος δεν θα πας. Σε εκείνη τη φυλή δεν θα πας. Θα πας σε αυτό το όριο. Αν λοιπόν ο Θεός σου λέει τι είναι αυτό που πρέπει να αγωνιστείς για να κατακτήσεις, τότε αυτή η επαγγελία είναι δική σου. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με τα άλλα εδάφη. Θα ασχοληθείς με αυτό που σου είπε ο Θεός. Δεν θα πας σε όρια που δεν σου έχει βάλει ο Θεός να πας, αλλά θα πας στα όρια που σου έθεσε ο Θεός. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός συγκεκριμένα και του λέει ότι τα χωράφια, την πόλη, τους ανθρώπους και το βασιλιά αυτής της πόλης, της ΓΕ, τους έχω χαρίσει σε σένα. Και πώς θα τους νικήσω, Κύριε? Αφού όταν πήγα ενώπιόν τους, ιτήθηκα. Και στείνει ένα σχέδιο ο Θεός. Ξέρετε, την σοφία για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε, για την τακτική που θα ακολουθήσουμε, δεν μπορούμε να την έχουμε εμείς. Ο Δαβίδ στον ψαλμό του λέει ότι ο Θεός με έμαθε να μάχομαι και να πολεμώ και δίδαξε, λέει, τα δάχτυλά μου σε μάχη, να κρατώ το σπαθί, να πολεμώ και να νικώ τους εχθρούς μου. Ξέρετε να έχει τελειώσει καμιά σχολή πολέμου ο Δαβίδ? Τσοπάνης ήτανε και έβοσκε πρόβατα. Αλλά όταν ήταν να αντιμετωπίσει με το σπαθί χιλιάδες, δεν τολμούσε κανένας να σταθεί μπροστά του. Ποιος τον μάθαινε να πολεμάει? Ποιος τον μάθαινε να χειρίζεται το σπαθί? Ποιος τον μάθαινε να αγωνίζεται και να πηγαίνει μπροστά και να μην μένει κανένας εχθρός μπροστά του? Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, μας εκπαιδεύει, αδελφοί. Αυτό έρχεται αυθόρμητα και είναι πάνω στη μάχη η τεχνική αυτή. Γι' αυτό λέμε στα πνευματικά, επειδή τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται, δεν χρειάζεται να φοβάται ο άνθρωπος του Θεού. Κύριε, πώς θα πάω να δώσω τη μάχη αυτή? Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Πώς θα βγω νικητής στον αγώνα αυτό? Θα σου δώσω εγώ την τακτική, πώς θα κινηθείς και τι θα κάνεις. Γι' αυτό μερικές φορές, όταν οι άνθρωποι του Θεού έχουν να αναλάβουν ένα έργο, να κάνουν να διεκπεραιώσουν μια υπόθεση, έχουν να κάνουν ένα πνευματικό έργο, φοβούνται πώς θα το κάνουν. Αυτό δεν χρειάζεται να μας φοβίζει, γιατί αν ξεκινήσεις να εργάζεσαι και να δουλεύεις, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Είναι αυτό που συμβαίνει στα χαρίσματα. Εάν ανοίξεις το στόμα σου, θα στο γεμίσει ο Θεός. Εάν αρχίσεις να μελετάς το Λόγο του Θεού για να κηρύξεις, θα σου γεμίσει την καρδιά σου ο Κύριος. Και αυτό έχει να κάνει με τη χάρη που έχει δώσει στον καθέναν από εμάς ο Θεός, αδελφοί. Γι' αυτό δεν πρέπει να δηλιάζουμε και να φοβόμαστε. Το πώς θα γίνει κάτι θα μας το πει ο Θεός και θα μας οδηγήσει ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν του λέει ότι στην περίπτωση αυτή θα λειτουργήσεις με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα πας μπροστά, θα στήσεις ενέδρα. Θέλει ο Θεός να ακολουθούμε διαφορετικές τακτικές κάθε φορά, ή επειδή μάθαμε να πολεμάμε με έναν τρόπο θα πάμε με τον ίδιο τρόπο? Όχι, αδελφοί. Ο Θεός κάθε φορά μπορεί να μας οδηγήσει να λειτουργήσουμε και με άλλη τεχνική και με άλλο τρόπο. Σε αυτή του λέει την περίπτωση, δεν θα πας κατευθείαν, θα στήσεις μία ενέδρα. Και η ενέδρα θα φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο εγώ σου λέω ότι είσαι νικητής. Άρα λοιπόν, Κύριε, τι νικητής είμαι, αν πρέπει να κάνω τεχνική για να φέρω το αποτέλεσμα? Ξέρετε, αυτό θέλει ο Θεός από μας. Θέλει να μάθει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του, και εάν τελικά δεν τα καταφέρουμε, να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε τη φωνή του. Και λέει, αυτή τη φορά θα στήσεις ενέδρα. Είναι το ίδιο που έκανε και στον Δαβίδ, όταν στάθηκε ο Δαβίδ μπροστά στο Θεό και του λέει, πώς θα φέρω την νίκη? Του λέει, θα πας πίσω από τις Ικαμίνους και όταν περάσει ο εχθρός θα πέσεις από πίσω του. Θα στήσεις ενέδρα. Το να στήσω ενέδρα είναι θεμητό για το Θεό, ή πρέπει να πάω κατά πρόσωπο? Μερικές φορές είναι θεμητό όταν στο πει ο Θεός, αδελφοί. Να στήσεις ενέδρα, δηλαδή κάνε αυτό και εγώ θα είμαι μαζί σου. Κάντον τον άλλο να πιστέψει ότι σηκώθηκες και έφυγες. Κάνει προσποίηση εδώ τώρα ο Δαβίδ, ο Ιησούς του Ναβί, αδελφοί. Καθοδηγία Θεού. Προσποιείται. Μερικές φορές η προσποίηση ότι είσαι ιτημένος, η προσποίηση ότι δεν είσαι δυνατός, η προσποίηση ότι δεν τα καταφέρνεις, φέρνει αποτέλεσμα καλύτερο από το να πας μπροστά και να πεις, ποιος είμαι εγώ? Ξέρετε, μερικές φορές η προσποίηση ότι δεν καταλαβαίνω μπορεί να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από ότι αν πεις, εγώ είμαι δυνατός και στέκομαι απέναντί σου. Ξέρετε, το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει μερικές φορές. Μπορεί να έχεις δύναμη, μπορεί να έχεις σοφία, μπορεί να καταφέρνεις πράγματα, αλλά τελικά το αποτέλεσμα μπορεί να έρθει όταν σε οδηγήσει ο Θεός και σε φωτίσει να κάνεις ότι είσαι ιτημένος. Έχετε δει τους μεγάλους που παίζουν με τα μωρά, που όταν το μωρό θέλει να παλέψει με τον μπαμπά ή τη μαμά, ξέρω εγώ, συνήθως με τους μπαμπάδες παλεύουνε, κάνει ο μπαμπάς ότι τον νίκησε για να το κερδίσει και να είναι κοντά του. Γιατί το κάνει αυτό? Για να φέρει ένα αποτέλεσμα στο παιδί. Να τον δυναμώσει, να τον μάθει, να τον κάνει πιο δυνατό, να νιώσει ότι αξίζει. Το να στέκεται με τη δύναμη δεν ξέρει ότι πάντα αξίζει το παιδί, αλλά αρχίζει και δυναμώνει. Είναι μια τεχνική. Δηλαδή η προσποίηση αυτή μπορεί να φέρει αποτέλεσμα? Καμιά φορά, αδελφοί, χρειάζεται να κάνουμε ότι νικούμαστε για να φέρουμε και το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός. Να κάνουμε ότι είμαστε αδύνατοι για να έρθει και το αποτέλεσμα. Ξέρετε, όταν ο άλλος σε βλέπει ότι δεν είσαι και πολύ δυνατός, ο Ιησούς Χριστός νομίζετε ότι φαινόταν στους ανθρώπους πολύ δυνατός? Δεν θα μπορούσε να σταθεί σε όλους τους ανθρώπους μπροστά και να πει, εγώ είμαι ο Θεός? Να αρχίσει να φωτίζει όπως έκανε στο όρος, και όταν περνάει μπροστά από τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς να είναι τόσο φωτεινός που να μην μπορούν να τον δούνε. Γιατί πήγε και κρύφτηκε πάνω στο βουνό και άρχισε να αλλάζει την εμφάνισή του μόνο μπροστά σε τρεις μαθητές και όχι σε όλους? Και μάλιστα όταν κατεβαίνανε τους λέει, μην το πείτε σε κανέναν αυτό που έγινε. Γιατί ήθελε μπροστά στον άνθρωπο να δείχνει ταπεινός, υποτεταγμένος, ότι είναι ένας ταπεινός ραβί και δεν είναι βασιλιάς και κύριος? Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό? Γιατί έπρεπε να καταλάβει ο άνθρωπος την αξία του Χριστού, ενώ τον έβλεπε ότι δεν έχει αξία. Έπρεπε να νιώσει τη δύναμή του, ενώ τον έβλεπε ότι ήταν αδύνατος. Έπρεπε να τον πιστέψει και να τον εμπιστευτεί, ενώ καταλάβαινε ότι δεν έχει πολύ αξία αυτός που έχει μπροστά του. Ούτε βασιλιάς μπορεί να είναι, ούτε άρχοντας μπορεί να είναι, γιατί δεν είναι πάνω σε ένα άλογο, αλλά είναι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Καμιά φορά το να δηλώσω αδυναμία μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να έρθει στη σωστή του θέση. Και αντί να του δείχνω ποιος είμαι και τι ξέρω, να του λέω, αδελφέ, δεν ξέρω. Αδελφέ, πες μου εσύ τι θέλεις, ας πούμε. Πες μου τι ξέρεις. Ξέρεις τι ξέρω, ναι. Εσύ ξέρεις αυτό που ξέρω εγώ? Όχι, αδελφέ, δεν το ξέρω. Για πες μου τι ξέρεις εσύ. Καμιά φορά συμβαίνει να φέρνεις τη νίκη, όχι όταν δείχνεις τη δύναμή σου, αλλά όταν δείχνεις την αδυναμία σου. Και εδώ είναι μια τακτική. Όταν κάνεις ότι ξέρεις, μπορεί να φέρεις άλλο αποτέλεσμα. Ξέρεις τι ξέρω εγώ? Ναι, αλλά ξέρω εγώ, θέλω να τα ακούσω από σένα. Ή θέλω να τα ακούσω από έναν άλλον που λέει ότι δεν ξέρει και πολλά και πρέπει και εγώ να μιλάω. Και έρχεται τώρα ο Θεός και του λέει, κοίτα να δεις τη νίκη, θα την πάρεις στη γη μόνο με την ενέδρα που θα σου πω εγώ. Και σηκώθη ο Ιησούς και πας ο λαός ο πολεμιστής για να αναβώσει στη γη, και έκλεξε ο Ιησούς 300.000 άνδρες δυνατούς εν ισχύ και εξαπέστειλε αυτούς διανυκτός και προσέταξε εις αυτούς λέγον, ιδού εσείς θέλετε ενεδρεύει κατά της πόλεως, όπισθε εν αυτής. Θα πάτε λοιπόν πίσω από την πόλη, 30.000 περίπου δυνατοί άντρες, πίσω από την πόλη θα κρυφτείτε, μην απομακρυνθείτε πολύ από της πόλεως, να είστε έτοιμοι, τους λέει ο Ιησούς. Εγώ δε και πας ο λαός ο μετεμού ή μαζί μου, θέλω με πλησιάσει εις την πόλη από μπροστά, και όταν εξέλθωση εναντίον ημών καθώς πρώτερον, τότε εμείς θέλουμε φύγει απέμπροσθεν αυτών. Η τεχνική που μας είπε ο Θεός είναι 30.000 από πίσω από την πόλη κρυμμένοι, οι υπόλοιποι μαζί με μένα που θα με βλέπουν ότι είμαι ο αρχηγός, σου λέει ήρθε ο Ιησούς του Ναβί, είναι ο αρχηγός τώρα εδώ, άρα όλος ο στρατός είναι αυτός που έχει ο Ιησούς του Ναβί. Είχαν έρθει την προηγούμενη φορά 3.000 το πολύ και τους κατατροπώσαμε. Άρα και τώρα νομίζουν ότι επειδή έχουν τον αρχηγό, τους παραπλάνησε η εικόνα που έχουν μπροστά τους. Ξέρετε αδελφοί, μερικές φορές η εικόνα που έχουμε μπροστά μας μπορεί να μας παραπλανάει, αλλά η δύναμη του Θεού φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός στέκεται απέναντι στον εχθρό. Και γι' αυτό λέει, θα δούνε λοιπόν εμάς και θα τους βγάλουμε από την πόλη. Και όταν εξέλθωσε εναντίον ημών, καθώς πρώτερον, τότε εμείς θα φύγουμε απέμπροσθεν αυτών. Θα τρέξουμε και θα κάνουμε ότι μας κυνηγάνε. Και θέλουμε εξέλθει κατόπιν ημών, εωσού απομακρύνομεν αυτούς από τις πόλεως, διότι θέλουσι υπή, αυτοί φεύγουσι απέμπροσθεν ημών, καθώς πρώτερον. Έτσι θα πούνε. Μα ήξερε και τι θα πούνε. Βεβαίως, αυτή ήταν η παγίδα. Ότι ο Θεός τον βοήθησε να καταλάβει ότι με αυτή την τεχνική οι άνθρωποι αυτοί θα παρατήσουν την πόλη τους άδεια. Αυτοί λοιπόν φεύγουν απέμπροσθεν ημών καθώς πρώτερον και εμείς θέλουμε φύγει απέμπροσθεν αυτών. Τότε εσείς σηκωθέντες εκ της ενέδρας θέλετε κυριεύσει την πόλη, διότι ο Κύριος ο Θεός σας θέλει παραδώσει αυτήν εις της χείρας σας. Ο Θεός τι είπε? Την παρέδωσα στα χέρια σου, του λέει του Ιησού του Ναβί. Στα χέρια σου την παρέδωσα. Τι λέει ο Ιησούς του Ναβί? Ο Θεός την παρέδωσε στα χέρια σας. Παίρνει τη δόξα για τον εαυτό του ο Ιησούς του Ναβί? Όχι αδελφοί. Η νίκη του ενός είναι νίκη όλων. Η νίκη ενός ανθρώπου, η ευλογία ενός ανθρώπου, ειδικά για τα πράγματα του Θεού, είναι ευλογία για όλο το λαό. Όταν υπάρχει μια ευλογία σε έναν, όλοι χαιρόμαστε. Όταν επισκέφτεται έναν ο Θεός, όλοι χαιρόμαστε αδελφοί. Η νίκη του ενός και η επαγγελία στον έναν είναι επαγγελία σε όλους. Και γι' αυτό μην νομίζουμε ότι επειδή μίλησες αυτόν, μίλησες τον άλλον, ευλογεί αυτόν ή ευλογεί τον άλλον, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή την ευλογία. Όλοι κάνουμε έναν κοινό αγώνα. Και η ευλογία και η επαγγελία που δόθηκε στον έναν ανήκει σε όλους μας. Γι' αυτό ο Ιησούς του Ναβί τη μετέδωσε αυτή την ευλογία και λέει, ενώ μου είπε ο Θεός ότι είναι στα χέρια μου η νίκη, τώρα λέει, πηγαίνοντας εσείς είναι στα χέρια σας η νίκη. Άρα την ίδια νίκη, την ίδια ευλογία έχετε κι εσείς. Και κατά την προσταγή του Κυρίου, θέλετε κάμι, ιδού, δεν προσέταξα εις εσάς. Ο Ιησούς λοιπόν εξαπέστειλεν αυτούς και υπήγονι στην ενέδρα και κάθισαν μεταξύ Βεθήλ και Γε προς το δυτικό μέρος της Γε. Ο δε Ιησούς εκείνη τη νύχτα έμεινε εν το μέσο του λαού και δεν πήγε στη σκηνή του. Όπως ήταν στρατοπεδευμένοι, πήγε και ο Ιησούς του Ναβί για να νιώσουν ασφάλεια, γιατί είχαν φοβηθεί αδελφοί. Είχαν φοβηθεί όλοι. Και ξέρετε, εδώ είναι τα χαρίσματα. Ο Ιησούς του Ναβί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, θα έλεγα, ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα που είναι το χάρισμα της πίστεως. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει πίσω με τίποτα, είναι αυτός που σταμάτησε τον ήλιο. Και το λέω έτσι γιατί δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση πουθενά σε όλη τη γραφή να ζητάει από το Θεό κάτι και ο Θεός, ενώ φαίνεται αδύνατο, να το εκτελεί. Άρα λοιπόν, εάν οι καρδιές των πολλών έχουν αδυνατήσει και υπάρχει ένας ο οποίος κρατάει την πίστη του, κρατάει τη θέση του, κρατάει την αγωνιστικότητά του και είναι ανάμεσα σε αυτό το λαό και πει θα νικήσουμε, ο Θεός θα είναι μαζί μας, ξέρετε πώς μεταδίδεται όλο αυτό στις καρδιές των υπολείπων. Έναν θέλουν να δούνε και αυτό κάνει ο Ιησούς του να βγει και το καταλαβαίνει. Θα μείνω ανάμεσά σας γιατί ξέρω ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Θα μας ευλογήσει ο Θεός, θα είναι μαζί μας. Και όλοι παίρνουν θάρρος και όλοι αγωνίζονται. Και αυτό κάνει το χάρισμα αυτό της πίστεως, αδελφοί. Εκεί που όλοι έχουν ατονίσει και αδυνατήσει και όλοι φοβούνται, στέκεται το χάρισμα της πίστεως και λέει θα τα καταφέρουμε. Εκεί που δεν μπορούν άλλοι να σταθούν και κάνουν πίσω, πηγαίνει ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιάθ. Εκεί που ο λαός Ισραήλ κάνει πίσω, στέκεται αυτός ο δυνατός από τους 300 στο χωράφι της φακής και θανατώνει καμιά 800 εχθρούς. Ξέρετε, αυτό είναι ότι στέκομαι στη θέση μου. Θα μου πεις, μα δεν κάνει θαύματα πολλά και ενέργειες, αυτό το δεν έχει αυτή την αξία η πίστη. Η πίστη έχει να κάνει με το να σταθείς στο θέλημα του Θεού και να πεις ο Κύριος θα είναι μαζί μας και να επιμείνεις αυτό. Να στήσεις τα πόδια σου και να πεις δεν κάνω πίσω, αλλά θα κάνουμε μπροστά και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και αυτό κάνει ο Ιησούς του Ναβί. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί, επισκέφτηκε το λαό και ανέβει αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ έμπροσθεν του λαού προς γε. Και πάσο λαός ο πολεμιστής ο μεταυτού ανέβη και επλησίασε και ήρθε κατέναντι της πόλεως και στρατοπέδευσε κατά το βόρειο μέρος της γε. Ή το δε κυλάς μεταξύ αυτών και της γε. Και λαβώνος 5.000 άνδρες εκάθισεν αυτούς εις ενέδρα μεταξύ Βεθήλ και γε προς το δυτικό μέρος της πόλεως και αφού διέταξαν το λαό άπαντο στράτευμα το προσβορά της πόλεως και την ενέδρα αυτού προς δυσμάς της πόλεως, δηλαδή βορεινά της πόλεως ήταν οι 30.000 και δυτικά ήταν 5.000 περίπου μαζί με τον Ιησού του Ναβί. Υπήγε ο Ιησούς εκείνη τη νύχτα εις το μέσο της κοιλάδος και πήγε και στάθηκε στη μέση για να φαίνεται. Και ως είδεν ο βασιλεύς της γη αυτός και πάσο λαός αυτού, οι άνδρες της πόλεως έσπευσαν και εξηγέρθησαν το πρωί και εξήλθον η συνάντηση του Ισραήλ προς μάχη, εις ορισμένη ώραν επί την πεδιάδα. Πλην αυτός δεν ήξευρε ότι το ενέδρα κατά αυτού όπισθεν της πόλεως, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ προσεποιήθησαν ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν αυτών. Τώρα αυτή η προσποίηση, αδελφοί, την βλέπουμε σε πολλά σημεία. Βλέπουμε τον Δαβίδ να προσποιείται ότι είναι τρελός μπροστά στον Αχούς. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να προσποιείται ότι υπάγει μακρότερα όταν περπατούσε με τους δύο προς Εμαούς. Βλέπουμε τον Ιησού του Ναβί να κάνει προσποίηση για να φέρει μια νίκη. Αυτή η προσποίηση δεν είναι προσποίηση για να κοροϊδέψω κάποιον, αλλά είναι μια προσποίηση που μου έχει πει ο Θεός ότι θα μου φέρει τη νίκη. Καμιά φορά χρειάζεται να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, ότι είσαι νικημένος, ότι δεν μπορείς. Γιατί? Για να φέρεις το αποτέλεσμα. Αυτού του τύπου η προσποίηση είναι που θα φέρει το αποτέλεσμα. Γιατί λοιπόν προσποιήθηκε ο Ιησούς στους μαθητές του δύο προς Εμαούς? Για να τους αναγκάσει να ξεσηκώσει την καρδιά τους και να του πούνε «Μείνε σπίτι μας, μείνε μαζί μας, ο σιγά μη με τους πω εγώ να μείνω, εγώ δεν τους αναγκάζω». Μα αν κάνω ότι φεύγω θα πούνε «Μείνε». Το θέλουν, αλλά τους δίνω την ευκαιρία. Θέλουν να μείνω, τους δίνω την ευκαιρία. Και το ίδιο έκανε και ο Δαβίδ, το ίδιο κάνει και ο Ιησούς και λέει προσεποιήθη ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν αυτόν. Πω, μας νικήσατε, τι είναι αυτό που έχετε εσείς, είστε δυνατοί τώρα. Και φεύγανε, λέει, δια της οδού της ερήμου. Και συνεκαλέστησαν πάσο λαός ο εν γε και λέει, μα αυτοί φεύγουν από μπροστά μας όπως προηγουμένως. Ελάτε όλοι έξω. Και τους φώναξε όλους έξω για να καταδιώξω συναυτούς. Και κατεδίωξαν τον Ιησού και απομακρύνθησαν από τις πόλεως. Εκεί έπεσαν στην παγίδα όλοι. Φύγαν από την πόλη τους. Κανένας δεν την προστάτευε, κανένας δεν έμεινε πίσω. Νομίζαν ότι τελειώσανε και ότι τους νικήσανε όπως προηγουμένως και πέσανε στην παγίδα. Και δεν απέμεινε άνθρωπος εν γέ και εν βεθύ, ώστις δεν εξήλθε κατόπιν του Ισραήλ και αφήκαν ανοιχτή την πόλη και κατεδίωκαν τον Ισραήλ. Είναι σαν να ανοίξεις το σπίτι σου, το αφήνεις ανοιχτό να τρέχεις να κυνηγήσεις ένα κλέφτη και οι άλλοι έχουν μπει μέσα και στο αρπάζουνε. Έτσι πάθανε. Αλλά αυτή την τεχνική τους την δίδαξε ο Θεός εκείνη την ώρα. Δεν θα το ξέρανε να το κάνουνε. Βέβαια αυτή την τεχνική βλέπουμε ότι την έχουν χρησιμοποιήσει αργότερα και στο βιβλίο των Κριτών και σε άλλο σημείο ο λαός Ισραήλ. Που σημαίνει ότι μία φορά αν το μάθες, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει με τον ίδιο τρόπο, φτάνει να στο πει ο Θεός. Και είπε, λέει, Κύριος προς τον Ιησού, έκτινον τη λόχη την εντιχειρή σου προς τη γέ. Και τώρα έρχεται να κάνει κάτι φοβερό, αδελφοί. Θα έλεγα ότι είναι το αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο Μωυσής όταν ο Ιησούς του Ναβί πολεμούσε με την φυλή Αμαλίκ, με τους Αμαλικίτες, ο οποίος σήκωνε τα χέρια του, προσευχότανε και όταν σήκωνε ο Μωυσής τα χέρια του νικούσανε τους Αμαλικίτες. Όταν τα χέρια του Μωυσή κατέβαιναν, τότε νικιόντουσαν από τους Αμαλικίτες. Και επειδή ο Ααρών και ο Ορ το είδαν αυτό, πήγανε και σηκώσανε τα χέρια του Μωυσή να μένουν πάντα όρθια για να έρχεται η νίκη. Άρα τι λέει τώρα ο Θεός, του λέει του Ιησού του Ναβί, για να έρθει η νίκη, αυτό που κρατάς τη λόγχη, τράβηξε τον μπροστά και δείξε τη γέ. Και πες αυτή είναι η νίκη, προς τα εκεί θα πάμε, αυτή είναι ο στόχος μας, είμαστε νικητές, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Σήκωσε τη λόγχη και δείξε προς το στόχο. Αυτό του λέει ο Θεός. Και γι' αυτό λέει, έκτινον τη λόγχη την εντιχειρή σου προς τη γέ. Του είπε να το κατεβάσει το χέρι. Όχι. Άφησε το χέρι του Ιησούς του να βγει έτσι. Ό,τι του είπε ο Θεός το έκανε. Έκτινον τη χείρα σου και έκτινε ο Ιησούς το χέρι. Διότι θέλω παραδώσει αυτήν εις τη χείρα σου. Και εξέτεινε ο Ιησούς τη λόχη την εντιχειρή αυτού προς την πόλη και η ενέδρα εσηκώθη με τα σπουδής από τη στέσεως αυτής και όρμησαν ευθύς ότι εξέτεινε τη χείρα αυτού και ήταν το σινιάλο για να μπουν μέσα. Και εξήλθον εις την πόλη και κυρίευσαν αυτήν και σπεύσαντες έκαψαν την πόλη εν πυρή και ότε περιέβλεψαν εις τα οπίσω αυτών οι άνδρες της γης είδον και ειδού ανέβαινε ο καπνός της πόλεως προς τον ουρανόν. Και δεν είναι δύνατο να φύγωσει εδώ και εκεί. Επειδή ο λαός ο φεύγων προς την έρημο εστράφησαν οπίσω εναντίον των καταδιωκόντων. Ο δε Ιησούς και πάσο Ισραήλ ειδώντες ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλη και ότι ανέβαινε ο καπνός της πόλεως εστράφησαν πίσω και επάταξαν τους άδρες της γη. Και τώρα γυρίσανε, όπως τρέχανε, κάνανε ότι ήταν φοβισμένοι, γυρίσανε και κυνηγάγανε τους άνδρες της γη. Και οι άλλοι εξήλθον εκ της πόλεως εναντίον αυτών, ώστε ήσαν εν το μέσο του Ισραήλ, εντεύθεν και εντεύθεν. Και όταν τελειώσαν και καίγανε την πόλη που ήταν άδεια, βγήκαν και αυτοί από την πόλη και τους βάλανε στη μέση. Και οι 5.000 από εδώ και οι 30.000 από εκεί, τους θανατώσαν όλους. Δεν έμεινε κανένας. Και επάταξαν αυτούς, ώστε δεν άφηκαν ουδένα εξ αυτών μείναντα ή διαφυγόντα. Πού να φύγει τώρα κανείς. Δεν έμεινε κανείς. Τον δε βασιλέα της γη συνέλαβαν ζώντα και έφεραν αυτόν προς τον Ιησούν. Και αφού ο Ισραήλ τελείωσε φωνεύων πάντα στους κατοίκους της γη εν τη πεδιάδη εν τη ερήμο, όπου κατεδίωκαν αυτούς, και έπεσαν πάντες εν στόμα τη μαχαίρας, εωσού εξολοθρεύτησαν. Εδώ είναι η εκτέλεση του θελήματος του Θεού από τον Ιησού του Ναβί, αδελφοί. Ο Θεός είχε πει μέσω του Μωυσέως ότι όταν θα πας στη γη της επαγγελίας, τους ανθρώπους που θα είναι στις πόλεις εκείνες, στα χωριά εκείνα, δεν θα τους αφήσεις ζωντανούς. Δεν θα σου ξεφύγει κανένας να μείνει. Δεν θα κάνεις όπως έκανε ο Σαούλ αργότερα, που δεν μπόρεσε να θανατώσει αυτούς που ήταν εκεί και το βασιλιά. Αλλά λέει θα τους θανατώσεις όλους για να μην μείνει κανένας. Και αυτό έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Εωσού εξολόθρευσαν, επέστρεψε πάσο ο Ισραήλ στη γη και επάταξαν αυτήν εν στόμα τη μαχαίρας. Και πάντες οι πεσόντες εν τη ημέρα εκείνη, άνδρες δε και γυναίκες, ήταν 12.000 πάντες οι άνθρωποι της γη. Και δεν έσυρε ο Ιησούς ο πίσω τη χείρα αυτού την οποίαν εξέτεινε με τη λόγχη, εωσού εξελαιόθρευσε πάντας τους κατοίκους της γη. Μέχρι να θανατωθούν 12.000, φανταστείτε τι χρόνος χρειάστηκε, γιατί ήταν από το πρωί. Ο Ιησούς το ναβί ήταν έτσι, έδειχνε τη γη, έδειχνε το στόχο. Αυτό θα κάνουμε, εκεί θα είμαστε, εκεί θα πάμε. Και δεν τράβηξε το χέρι του καθόλου, αδελφοί. Γιατί καταλάβαινε ότι αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Δεν του είπε ο Θεός, εντάξει, κουράστηκες Ιησούς του ναβί, έχετε πιάσει εσείς κοντάρι και να έχετε το χέρι σας έτσι, να το εκτείνετε και να δείχνετε επί ώρες μία κατεύθυνση. Μπορείς, τη σκούπα να πάρεις, θα κουραστείς. Πώς μπόρεσε και σήκωσε τα χέρια του και το κρατούσε συνέχεια έτσι? Όταν σου δίνει δύναμη ο Θεός, τα χέρια σου τα σηκώνεις. Αυτό είναι και μία ευλογία που συναντάμε καμιά φορά και εμείς στους ανθρώπους. Λέμε, δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια μου, αδελφέ, να δοξάσω το Θεό. Όταν όμως έρχεται η παρουσία του Θεού, δεν τα σηκώνεις και λες, δεν μπορούσα να τα κατεβάσω, αδελφέ, τα χέρια μου, γιατί ήταν η παρουσία του Θεού πάνω μου. Έχουμε δει αδελφούς να μην μπορούν να κατεβάσουν τα χέρια τους και να έχουν μείνει τα χέρια τους εκεί. Γιατί ήρθε η ευλογία του Θεού. Παίρνουμε τις νίκες, ο Θεός είναι μαζί μας. Τότε δεν κουράζεσαι να έχεις σηκωμένα τα χέρια και να δείχνεις το στόχο που είναι η νίκη. Αλλά είσαι συνέχεια στην έπαλξη, στις επάλξεις. Και κάνεις το θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς του ναβί δεν τράβηξε το χέρι του μέχρι να τελειώσει τη νίκη. Δεν κατεβάζουμε τα χέρια μέχρι να έρθει η νίκη. Και λέει, μόνο τα κτίνη και τα λάφυρα της πόλεως εκείνης ελαφυραγώγησε ο Ισραήλ σε αυτόν κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίον προσέταξε στον Ιησούν. Τώρα το μάθανε το μάθημα. Δεν θα πάρουμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά που μας επέτρεψε να λαφυραγωγήσουμε ο Θεός. Γιατί στην προηγούμενη περίπτωση ό,τι πήραμε επιπλέον έγινε ανάθεμα. Και κατέκαψε ο Ιησούς τη γη, κατέστησε αυτή σωρό παντοτινό αίκητο έως της ημέρας ταύτης. Τον δε βασιλέα της γη κρέμασε επί ξύλου έως εσπέρας και ως έδισε ο ήλιος προσέταξαν ο Ιησούς και κατεβίβασαν το πτώμα αυτού από του ξύλου και έριψαν αυτό εις την είσοδο της πύλης της πόλεως και ύψωσαν επ' αυτούς σωρών λίθων μέγαν ως της μένη ως της σήμερον. Τότε οκοδόμησε ο Ιησούς θυσιαστήριο εις τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ επί το όρος Εβάλ, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, προσέταξε τους Ιησούς Ισραήλ κατά το γεγραμμένο. Και εδώ, αδελφοί, είναι ένα μάθημα για μας. Ο Ιησούς του ναβί είναι ένας πιστός άνθρωπος. Πήρε μια νίκη καθοδηγία Θεού. Η πρώτη του δουλειά ποια ήτανε? Να απολαύσει αυτά που νίκησε, να φάει από τα φαγητά των ανθρώπων της γη ή να δειπνήσει με τους στρατιώτες του και να τους κάνει να χορτάσουν γιατί ήταν κουρασμένοι. Δεν ήταν η πρώτη του δουλειά αυτή. Η πρώτη του δουλειά ήταν να δοξάσει το Θεό. Όταν πάρουμε τη νίκη, η πρώτη μας δουλειά είναι να ζητήσουμε από το Θεό και να τον δοξάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Είναι η πρώτη μας δουλειά, αδελφοί. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν τιμούμε το Θεό που μας δίνει τις νίκες. Και λέει, τότε οκοδόμησε ο Ιησούς θυσιαστήριο εις τον Κύριο του Θεού του Ισραήλ επί το όρος Εβάλ. Ευχαρίστησες το Θεό για την νίκη. Έκανες θυσιαστήριο. Εστάθηκες στην προσευχή. Είπες, Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτά και ευλόγησες το όνομα του Θεού. Καθώς ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, προσέταξε τους Ιούς Ισραήλ κατά το γεγραμμένο. Εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, θυσιαστήριο εκλήθων ολοκλήρων, επί των οποίων σίδηρος δεν επευλήθη και προσέφεραν επ' αυτό ολοκαυτώματα προς τον Κύριο και εθυσίασαν ειρηνικάς προσφοράς και έγραψαν εκεί επί τους λίθους το αντίγραφο του νόμου του Μωυσέως, τον οποίον είχε γράψει ενώπιον των Ιών Ισραήλ. Και τώρα ασχολήθηκε με το λόγο, προσευχή και λόγο. Και έγραψε και το λόγο πάνω στους λίθους και πάσο Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι αυτών και οι άρχοντες και οι κριτέ αυτών εστάθησαν εντεύθυν και εντεύθυν της Κιβωτού απέναντι των ιερέων των Λεβιτών, των βασταζόντων την Κιβωτών της Διαθήκης του Κυρίου και ο ξένος και ο αυτόχθον το ίμιση αυτών προς το όρος Γαριζίν και το ίμιση αυτών προς το όρος Εβάλ καθώς πρώτερον προσέταξαν ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου για να ευλογήσωση το λαό του Ισραήλ. Αυτό το είχαμε δει στο Δευτερονόμιο, αδελφοί. Είναι στο μάθημα που κάναμε όταν χώρισε ο Μωυσής το λαό στο όρος Γαριζίν και στο όρος Εβάλ για να πούνε την κατάρα και την ευλογία. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς του Ναβί. Και μετά από αυτό ανέγνωσε πάντα στους λόγους του νόμου. Διάβασε το λόγο. Εκτός από την προσευχή, έκανε και μελέτη του λόγου μπροστά σε όλο το λαό. Διάβασε το νόμο. Τα ευλογίας και τα κατάρας, κατά πάντα τα γεγραμμένα είναι το βιβλίο του νόμου, δεν είναι το λόγος εκ πάντων όσα προσέταξε ο Μωυσής, τον οποίον ο Ιησούς δεν ανέγνωσε ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ μετά των γυναικών και των παιδίων και των ξένων, των παρευρισκομένων μεταξύ αυτών. Τι έκανε ο Ιησούς μετά την νίκη του? Έκανε θυσιαστήριο και διάβασε σε όλους το λόγο του Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί το έκανε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που του είπε ο Θεός, αδελφοί, και καλά έκανε αρχικά και το είπε, γιατί το κατάλαβε ο Ιησούς του Ναβί και δεν έκανε πίσω με τίποτα. Του λέει, δεν θα απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις, να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γραμμένα σε αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδό σου και τότε θέλεις φέρεστε μετασυνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ. Ίσχυε, ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου, όπου αν υπάγεις. Όπου και αν πας θα είναι μαζί σου ο Θεός, φτάνει να μελετάς το λόγο του, να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις στο θέλημά του και να δοξάζεις πάντα σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου, τον Θεό, και ο Θεός θα είναι μαζί σου και θα σε ευλογεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.